Pavel je opravdu echt líbeňák a tady je takových lidí strašně málo, myslím si, že skoro nikdo, jo? Ale z Libně utekl po 68. do Německa a zase se ale vrací. A náš sbor ovlivňoval v raných 80. letech, já myslím, že jsem se s ním poprvé setkal v roce 85. Pamatuju se na jeho seminář v roce 88 o duchovním boji za města a to jsme byli na Vítkově a tam jsme se modlili za pád ducha komunismu. Za pád komunismu, jo? A mně se to zdálo trošku absurdní, ale taky jsem se modlil, jo? A vlastně za rok potom teda ten komunismus skončil. Takže to byl pro mě krásný zážitek. Jinak ještě bych vám o Pavlovi řekl, že pro ně je hrozně důležitá modlitba a to mě taky strašně moc ovlivnilo a myslím celý náš sbor v jeho začátcích. Je to zvláštní prostě, ale ta modlitba prostě ho pořád provází. My jsme tam byli s Martou v roce 89, krátce před pádem komunismu, jo, a tam jsme to viděli každý večer modlitební. On by normálně už usnul, ale jel na samý černý kafe, jo, a Marta se ptala Ireny, protože měli 5 dětí ve věku 4 až 14 let, nebo tak nějak, což je docela dost, a museli se dost hodně otáčet a vlastně Pavel byl pryč skoro pořád a Marta se ptala Ireny, jestli jí to nevadí a Irena říkala, no Pavlová přítomnost je tak intenzivní, že si někdy potřebuju odpočinout, jo. A to se mně strašně líbilo. Opravdu, Pavel je hrozně výrazná osobnost, ale Irena je taky hrozně výrazná osobnost a dej jim to krásně dohromady, prostě hrozně se mě to líbí. Jo? A ještě řeknu jednu věc, než Pavla pozvu, v čem mě ovlivnil, a to jsem si uvědomil, až včera jsme se setkali a povídali jsme, a je to taková věc, kterou jsem, vybavil jsem si, když něco říkal, jednu věc z dřívějšího života, protože u Pavla je všecko nějak souvisí s tím, aby lidi byli zachráněni z věčného trápení pro věčný život, jo. A musím říct, že se s tím u křesťanů nesetkávám často. A ten Pavel to má prostě od začátku, co ho znám, až do teďka. Úplně mě to někdy překvapí, jo, jak je to něco, čím on opravdu pořád žije. A to mě ovlivnilo, i když jsem si to uvědomil až včera, že mě to ovlivnilo. Jo? Takže to je pár slov k Pavlovi a teď už bych ho pozval a udělám s ním stručné interview. A moje první otázka.
Ich bin ausgerüstet, ja? Wenn du mir fang... Jo.
Jsem připraven, říká Pavel.
Já jsem vybavený, kdybys mi nějaký záludný otázky kladl, tady mám papír.
Já jsem totiž prozradil Pavlovi přibližně první otázku a ano. Sice ta otázka je, kolik máš vnoučat a který z nich máš nejradši?
Já mám, my máme, kolik vnoučat, 16 vnoučat, jo? A nejradši mám jednoho dvojletýho a ten se jmenuje Jari. A ten bydlí u nás v domě.
Vidíte, jak je Pavel překvapil. Já jsem myslel, že řekne, že má všechny stejně rád, jo?
To jsem chtěl, pač jsem myslel, že by to bylo duchovní, ale ty jsi mě na začátku přesvědčil, že Ježíš měl taky někoho radši.
Pavel je hrozně činorodej člověk. Jsi strašně činorodej člověk. Jo. Dělá si ty misie do Estonska, pracuješ na smíření Čechů ano. a sudeckých Němců.
Ano.
Napsal si opravdu fundovanou knihu o druhém příchodu Ježíše.
Ano. Chvála Pánu.
Na čem pracuješ teďko? Máš nějaký takovýhle projekt?
Dlouho jsem pracoval, skoro rok, na zpracování dvojindírný knihy od, jak on se jmenuje, Michaela Bickla, ne, že by, jo? O písni. Na tom jsem pracoval skoro rok. Samozřejmě i na jiných věcech paralelně. To byla makačka. Jo.
Jo.
Ta kniha má celkem dvakrát, já nevím, 600 stran, takže z toho jsem udělal takový vejcuc na 10 stran. Opravdu.
Děkuju. A teď mám takový jednoduchou novinářskou otázku, ale úplně podpasovou, jo, protože to Pavel neví. Co jsi zažil nejradostnějšího v životě? Nějakou chvíli nebo nějakou věc, co ti udělalo největší radost?
Vždycky, když se narodilo nějaký miminko. Miluju miminka, nevím proč.
A poslední podobná otázka. Co bylo pro tebe nejtěžší? Co jsi zažil nejtěžšího v životě?
No to byly ty věci kolem toho útěku. V roce 68 jsem utek z Prahy, z Libně do Německa, jo, do Bavorska nejdřív. Jo. No a ty souvislosti v mým osobním životě, protože já jsem nebyl věřící a všechno šlo od 10 k 5 a všechno se zbortilo a pak mě zachránila Irena.
Teď se za tebe pomodlím.
Jo.
Jo. Je to tvoje tady. Pane Ježíši, děkuji za Pavla, za to, že jsi mu dal slovo pro nás na srdce, tak ho prosím tě, naplň svým pokojem, naplň ho svým svatým duchem. A prosím tě, aby si dal Pavlovi dobrý posluchače, aby přijali to, co ty pro ně máš. Amen.
Amen, děkuji ti. Posluchači vypadají dobře, to bude dobrý. Promiňte, tady tyhle ty Bible, to není proto, že bych jich tolik potřeboval, ale já jsem zjistil, že špatně vidím a i když jsem si to okopíroval ze studijní Bible bez poznámek, z takový menší, jsem si to okopíroval, zvětšil ještě, jo. Přesto to musím mít ještě takhle na vejšce, takže to má všechno z Bible, z téhle tý malý bibličky, jo, jak vidíte. A hned vám řeknu, o čem budu mluvit. Je to z jedný z nejkratších biblických knih, snad není úplně nejkratší, ale tak biblická kniha se jmenuje Jonáš. Znáte tu příhodu o Jonášovi? To zná, myslím, každý, protože to je krátký a to se dá krátce přečíst. A my budeme mít potom praktické uplatnění, že vám ukážu, jak ta příhoda o Jonášovi fungovala v naší misijní práci v Estonsku. Na to mám připraveny tady nějaký materiály, jo? Jdeme na to, Jonáš. Myslím, že to přečtu celý, i když z časových důvodů potřebuji na tu aplikaci taky nějaký čas. Počkej, já se podívám. 10:45, jo? Tak čteme z knihy Jonáše. Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi, synu Amítajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej k němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mne. Mám takový malý poznámky k tomu, aby jsme věděli, co on všechno zažil a jak jel tou lodí. Ninive leželo 1000 kilometrů východně od Izraele. Jonáš byl Hebrejec. Bylo v dnešním Iráku na řece Tigris. 1000 kilometrů. Jo? Čteme dál. Podíváme se, kam chtěl utíkat. Jonáš stal, aby utekl pryč od Hospodina do Taršíše. Přijel do Jafy a našel loď plující do Taršíše. Zaplatil jízdné a nastoupil na ní, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. Tak tomu musíme vědět, kde je Tarsis. Taršíš byla fénická kolonie Tartessus v jižním Španělsku, 4000 kilometrů od Izraele západně. Kolik je to celkem? 4000 a 1000, 5000 kilometrů. Místo tam, utíkal tam. No tak, co je to za proroka? Uvidíme, jak s tím pán udělá, když mu jeho prorok utíká. Hospodin však seslal na moře velký vítr, na moři nastala veliká bouře a hrozilo, že se loď rozlomí. Námořníci se báli a volali každý ke svému bohu. To je zajímavé. To tehdy bylo. Každý kmen nějaký nebo národ měli vlastní bohy. No? Ale jediný pravý bůh byl ten bůh toho Jonáše. Ale Jonáš teď utíká od Hospodina. No. Uvidíme. Předměty, které měli na lodi, vrhali do moře, aby jí odlehčili. Jonáš mezitím sestoupil do zadní části lodě, lehl si a tvrdě spal. Ani se nemodlil proti té bouřce. Tomu to bylo všechno jedno. Hlavně, že utíká. Jo? A ještě usnul k tomu. Přistoupil k němu velitel posádky a řekl mu, co je s tebou, ospalče? Vstaň, volej ke svému bohu. Snad si na nás tvůj Bůh vzpomene a nezahyneme. Na to řekli jeden druhému, pojďte, necháme padnout losy, abychom poznali, kvůli komu nás potkalo toto zlo. Nechali padnout losy a los padl na Jonáše. Zeptali se ho, pověz nám, prosím, jak jsou zdvořili, jo? Pověz nám, prosím, kvůli komu nás potkalo toto zlo. Jakou máš práci, odkud přicházíš, jaká je tvoje země a z kterého lidu jsi? Odpověděl, jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i souš. Ti muži se převedlice báli a řekli mu, co jsi to provedl? Ti muži totiž věděli, že utíká pryč od Hospodina, nebo tím to oznámil. Zeptali se ho, co s tebou máme udělat, aby moře okolo nás utichlo. Moře totiž stále bouřilo. Odpověděl jim, zvedněte mě a vrhněte mě do moře a moře okolo vás utichne, neboť já vím, že tato veliká bouře na vás přišla kvůli mně. A oni ho nechtěli hodit do toho moře. A vidíme to z toho dalšího verše. Ti muži přesto veslovali ze všech sil, aby se vrátili k souši, ale nic nezmohli, neboť moře proti ním stále bouřilo. A tak volali, a teď pozor, ne každý ke svému bohu, jak to bylo ze začátku. Volali k Hospodinu. Zatím stojí slovo Jahve. A to byl Bůh Izraele. A to je ten jediný pravý Bůh. Vůbec. Všechny ty bohové těch národů jsou modly. A tak volali k Hospodinu. Ach, prosíme, Hospodine, Jahve, ať nezahyneme kvůli duši tohoto muže. Nepřičítej nám nevinnou krev. Vždyť ty, Hospodine, Jahve, co chceš, to činíš. Potom zvedli Jonáše, vrhli ho do moře a moře přestalo zuřit. A ti muži se Hospodina převelice báli. Bázeň Boží. Obětovali Hospodinu oběti a činili mu sliby. To je mocné. To je mocné. V této krátké knize o Jonášovi je úžasný evangelizační potenciál. Jo? A my jsme to uplatnili tak, při jedné jízdě do Estonska jsme hráli s dětmi, s těmi estonskými dětmi, jsme hráli tu knihu Jonáše. Demonstrovali jsme ji. A uvidíte, a to vám doložím fotkama, kolik z těch dětí se obrátilo. Úžasně evangelizačně potenciální. Jonášova modlitba, kapitola 2. Hospodin připravil velkou rybu, aby Jonáše spolkla a Jonáš byl v břiše té ryby 3 dny a 3 noci. Když chceš poznat, Jestli je někdo opravdu věřící a věří v Bibli, tak se ho zeptej, jak to bylo s tím Jonášem. Byl v té rybě, nebo to byla nějaká ponorka, která tam přijela a na 3 dny byl v ponorce nějak a tak. Jo? Křesťani věří, že on byl v tom bříše té ryby. Proč? Protože to píše Bible. Je to tak? Věříme Bibli? Jo? Haleluja. Tehdy se Jonáš modlil k Hospodinu svému Bohu z břicha té ryby a řekl, volal jsem ze svého soužení k Hospodinu a odpověděl mi z luna podsvětí, jsem křičel o pomoc a uslyšel si můj hlas. Uvrhl si mě do hlubiny, do prostřed moří, obklopil mě proud, přivalil se přeze mne všechny tvé příboje a tvé vlny. Řekl jsem si, byl jsem vyhnán od tvého zraku, moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám. Voda mě obstoupila až k duši, obklopila mě hlubina, chaluha ovázala mou hlavu. Sestoupil jsem k základům hor, země za mnou navěky zavřela své závory, ale ty jsi vyvedl můj život z jámy. Takže znovu se obrací na svého Hospodina. Teď se stává normální prorok, to je zase, no, neutíká už. I když si myslí, že na věčnost tam je. Jo? Hospodine, můj Bože, když ve mně umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodina. Má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. Ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem, ano, opouští svou věrnost. Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků, co jsem slíbil, splním. Záchrana je v Hospodinu. Verš 11. Hospodin pak promluvil k rybě a ta vyvrhla Jonáše na souš. Vyplivla ho na souš. A už byl zase venku. No tak uvidíme, jak se teď bude chovat. Už ví, že nesmí utíkat. Nadpis je obrácení Ninive, takže bude to dobrý. Jo? Obrácení Ninive. To měl za úkol. No? Stalo se Hospodino slovo k Jonášovi podruhé. Takže když jednou neslyšíme, náhodou pána, jo, my neutíkáme, a kdybychom neslyšeli, tak věz, že on je připraven k tobě mluvit podruhý a třeba i potřetí. Jo? On se staral o Jonáše. On chtěl zachránit Ninive i změnit Jonáše. To zvládne náš pán, náš Bůh. Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, volej k němu zvěst, kterou ti říkám. Teď krátce přeruším a řeknu, kde to Ninive bylo a co to bylo. Ninive bylo hlavním městem Asýrie se 120 tisíci obyvateli a mělo 12 kilometrů dlouhou městskou zeď, nebo hradbu. Čili na tu dobu opravdu obrovské město. No? Jonáš stál a šel do Ninive podle Hospodinova slova. Chvála pánu. Jonáš se pohybuje. Směr Ninive. Ninive bylo velmi velké město na 3 dny cesty. K tomu zase poznámka. Tady bylo 12 kilometrů, hradby 12 kilometrů, ale 3 dny cesty, to je zase ještě o něco víc. To řešení je v tom, že zřejmě jde o takzvané velké Ninive, které zahrnovalo Ninive, to vlastní Ninive, Kelach a Rezn. Jo? To potom souhlasí s těmi vzdálenostmi. Velice veliké město, velmi veliké. Jonáš začal procházet městem první den cesty a volal, ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Dneska to děláme trošku jinak, dneska zem jinak, ale to je starý zákon. To byli proroci. Když něco řekli, co bylo od Boha, tak to se zatřáslo pod zemí úplně. A celý národy poslouchali, když poslouchali, ale tady to dopadne dobře z Ninive. Ninivští uvěřili Bohu, vyhlásili půst a všichni od největšího až po nejmenšího si oblekli žíněné roucho. Když se to dostalo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem a posadil se do popela. Půst, ne? Pokání. Vyhlásil, v Ninive z rozhodnutí krále a jeho velmožů, dvojtečka, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nesytí, ani nepíjí vodu. Ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a volejí ze vší síly k Bohu, ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které je na jeho rukou. Kdo ví, verš 9, snad se Bůh odvrátí a slituje, odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Malé přerušení, trošku hystericky. Jonáš kázal v Ninive přibližně v roce 759 před Kristem. Bůh zřejmě město už předem připravoval na Jonášovo poselství. To je dobrý to vědět, protože to nepřišlo úplně tak strašně naraz, jenom skrze toho Jonáše. A sice bylo to tak, 6 let předtím tam vypukl hladomor, 4 roky před tím vyhlašováním skrze Jonáše, předtím tam bylo zatmění slunce a v roce Jonášova kázání zase hladomor. To mám z jedné odborné knihy. Ninivský král byl zřejmě, drž se, Adad-mirari III. To je jedno, ne? Hlavně řečení pochání. Asyrské prameny z doby jeho vlády, a to je velmi zajímavé, se zmiňují o náboženské reformě. Asyrské prameny, ja? Stojí napsaný nějak. To je asi nějakým tím jiným písmem, takovým nějakým klínovým nebo co, ale to je jedno. Jsou vědátoři, kteří to vyskoumávají. Takže tohle jsem si někde připravil. Ovšem, Ninive po těch, to asi 100 let to teda vydrželo, jo, po tom pokání, jo, a potom ale zase Ninive zrálo ke zkáze, jo, pač byli voškliví, byli, a potom byli úplně definitivně zničený a Ninive neexistuje, Ninive leží, to už jsem říkal, ne, na řece Tigris leželo, to není žádný, až v roce, ne, oni byli definitivně zničeni v roce 612 před Kristem skrze Médy. Ale 100 let, tohle pokání stačilo na 100 let, chvála pánu. Verš 10. Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty. Proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní a neučinil to. Kapitola 4. Lítost lidská a boží. To je zajímavé, jak se paralelně stará Bůh o Jonáše taky. Jo? Učí ho milosrdenství, učí ho soucitu. Jonášovi se to však hrozně moc nelíbilo a rozlobil se. No, to byl charakter. Pán na něj musel pracovat. Modlil jsem se k Hospodinu. Říká, ach Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi, kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný k milosrdenství a slitováváš se nad zlem. Nyní, Hospodine, vezmi ode mě, prosím, můj život. Je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. Ve 4. Hospodin se zeptal, je to dobře, že ses tak rozlobil? Jonáš vyšel z města a usadil se na východ od města. Postavil si tam stánek a pobýval pod ním ve stínu, aby viděl, co se s městem stane. Jestli bude souzený, nebo jestli ne. Bylo to ve víře, co jsem modlil, předtím vyhlašoval, nebo bez víry. ať tak či pán, onak pán ho nevzdal, pán se zabývá svými lidmi. Hospodin Bůh připravil rycinovník, který vyrostl nad Jonášem, aby byl stínem pro jeho hlavu a vysvobodil ho z jeho trápení. Jonáš z rycinovníku velice radoval. On vždycky velice, to je takový typ, jo? Velice se zlobil, velice se teď radoval. Za chvíli se bude zase velice zlobit, počkej. Když vyšla druhého dne jitřenka, Bůh připravil červa, který napadl rycinovník, takže uschl. I stalo se, že když vyšlo slunce, připravil Bůh horký východní vítr a slunce bylo na Jonášovu hlavu, takže omdléval. Přál si zemřít a řekl, je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. Deprese. Na to se Bůh Jonáše zeptal, je to dobře, že ses tak rozlobil kvůli rycinovníku? Ten odpověděl, je to dobře, že jsem se rozlobil až na smrt. Hospodin řekl, tobě je líto rycinovníku, se kterým ses nenamáhal, ani si mu nedal vzrůst. Přes noc vzešel, přes noc zašel. A to je krásný verš, popište si to lidi, to je krása. A mě by nemělo být líto toho velkého města Ninive, ve kterém je víc než 120 tisíc lidí, kteří nerozeznají pravici od levice a ještě množství zvířat. Na zvířata myslí Bůh taky. Kompletně. Haleluja. Já chci poděkovat za to slovo a pak vám ukážu ty obrázky. Otče, ve jménu Ježíše ti děkujeme, že jsi se tak staral o toho Jonáše a že jsi ho vedl k poznání toho, jo, k poznání i k víře. A že jsi zachránil Ninive. Ty jsi opravdu to město zachránil podle historických pramenů na 100 let. Jo? Je to úžasný. My potřebujeme taky záchranu. Ale ne, no, na 100 let to třeba nemusí být, páč, ty přijdeš brzo, pane, ale tu záchranu potřebujeme. Pro Česko, pro Německo, pro Evropu. A děkujeme ti za to, že ty jsi ochoten zjevit své srdce. Že ti záleží na lidech, že ti záleží na národech. Chvála tobě za tohle slovo z Jonáše. A že to funguje, že je to evangelizační. Že se ty námořníci obrátili už na ty lodi k tomu živému Bohu, k Hospodinu, k Jahvehu. Amen. A teď vám to doložím, prosím tě, otoč to, jo? A polož to takhle, jo? To jenom, abyste věděli, no, že to existuje, jo, ty fotky, a můžete se na to podívat po bohoslužbě. A navíc já tady mám k tomu nějaký papír. A sice my jsme evangelizovali v roce 2006, to bylo ještě dřív, než jsme začali brát do estonských výjezdů český sourozence, hlavně mladí lidi. Můžu se zeptat, jestli je tady někdo, kdo byl v Estonsku s náma? Jeden, ještě jsou vzadu, děkuju. My jsme se samozřejmě pozdravili na začátku.
To jsem byl poprvé u toho moře.
Jo, yeah. A byly tam velký vlny na tom moři, nebo to bylo klidný? No, a to se jmenuje zpráva o estonském výjezdu v Lipně v červenci 2006. Ode mě jsem ji napsal nevdřív německy, až to byl jenom německý tým taky. I ty obrázky mají takový podtitul, ty to je německy, ale to všechno poznáte. To není takový problém. A já vám tu zprávu přečtu, protože tam mluví sama od sebe. Náš tým byl 3 odpoledne v červenci 2006 v Lipně, to je jedno malé městečko v Estonsku, na hřišti u klubu pro děti a mládež s hrami, rekvizitami a s postojem lásky a obětovosti. Program měl 3 části. Hry ve skupinách, biblický příběh a potom fotbal s větší mládeží a další hry s menšími dětmi. Vybrali jsme biblický příběh proroka Jonáše. Měli jsme 2 překladatele, Evu a Marguse. Eva byla naše hostitelka, byla Estonka, žila tam a provázela nás tady na ten výjezd, nebo na tu akci. A Margus byl mladý Estonec, který uměl německy a byl v Německu jako školák. Na rok třeba nebo tak. Ten uměl česky česky ne. To byli Němci, jo, ty naši lidi. Takže on měl německy, páč byl německu a taky estonsky. První den četla Eva estonsky vybrané části z knihy Jonáš. Náš tým pak příběh hrál. Nejdřív náš tým, jo. Bylo to velmi dramatické. Neposlušný prorok, bouře, Jonáš hozen do moře, velká ryba ho spolkne. A potom poslušný Jonáš, král a lid z Ninive činí pokání. Měli jsme také krávu v Týře, jo? Tam byly ale taky zvířata, jo? V tom textu originálně, která činila pokání a postila se. Bůh ušetřil Ninive. Oznámili jsme dětem, že budou s naší pomocí příští den hrát příběh sami. Nebylo to úplně jednoduché, protože dětem zřejmě chyběly i základní biblické znalosti a slyšeli ten příběh snad poprvé. Nejdřív byl na řadě první díl. Estonsky přečíst, potom rozdělit úkoly, obléct kostýmy, nalíčit se, pak převyprávět a hrát. Instruktorem byl Margus. Muselo to být dynamické, a rychlé, dramatické, to je stejně. Proto přímo v estonštině. Markus byl skutečně dobrý. Pak přišel druhý díl, Ninive. Nové rozdělení úkolů, nové kostýmy, nové líčení. Děti hrály s takovou vážností. Nejdřív byli lidé v Ninive zlí, prali se a shodili dokonce svého krále z trůnu, kluka, který seděl na dřevěném špalku a vypadal jako sluníčko. Je na fotce, můžete se na něj podívat. Někteří z nás si dokonce mysleli, že se příběh stává chaotickým a chtěli už zasáhnout, ale děti to hráli opravdivě podle svého pochopení zla. A když pak hráli pokání, zřejmě podle návodu Margu se poklekli, sepjali ruce, vážné obličeje, bez jakéhokoliv zesměšňování. Bylo to tak dojemné. Naše srdce roztávala, jako by se v tom už zobrazoval příští den, pak už bez hry. Jonáše hrála dívka. Přihlásila se k této roli už první den. Eva mi vyprávěla, že má ještě 3 sourozence a že je celá jejich rodina neobvyklá. Děti jsou neobyčejně nadané, vyrovnané ve svém chování, pomáhají druhým a nepoužívají nikdy špatná slova. Musel jsem na ní myslet, když jsem nechal před svým vnitřním zrakem probíhat třetí den. Myslel jsem si, že bude reagovat na výzvu přijmout Ježíše pravděpodobně jako první. Ve třetí, poslední den, jsme zase nejdřív navídli různé hry ve skupinách. S vedoucí dětského klubu, která byla celé dny s nadšením s námi venku, jsme byli předem domluveni, že potom půjdeme do bytu dětského klubu. Chtěli jsme koncentrovaně a bez rozptylování dojít k centrálnímu bodu od proroka Jonáše k Božímu synu Ježíši. Shromáždili jsme děti v místnosti. Bylo jich asi 15 až 20. Položil jsem před ně na podlahu 2 lana, to taky uvidíte. Plocha mezi lany znázorňovala propast, která odděluje lidi od Boha. Hřích. Syn Boží, Ježíš, musel dát svůj život na kříži, aby mohla být tato propast překlenuta. Kdo Ježíše přijme, kdo mu dá své srdce, přijde k Bohu Otci. My s týmu jsme dosvědčili, že jsme každý z nás v minulosti toto rozhodnutí pro Ježíše udělali. Eva měla v rukou dětskou evangelistickou knížku, z které četla. Na druhé straně, k dětem obrácené, bylo zobrazené nejprve černé a pak červené srdce s otevřenými dveřmi. Máte taky takové knížky jako pro dětskou službu? Nevíte. Musíte dělat čas. Jo, díky, díky, brácho. Jo. Kdo chce otevřít své srdce Ježíši, ať překročí tuto propast mezi těmi dvěma lany, asi tak 60 cm mezi tím. Jo? Ale jen ten, kdo toto poselství pochopil, na to jsme vždycky dbali, aby ty děti to pochopili, to nemá cenu je vyzvat k něčemu, třeba to udělají a nevede to k ničemu. To všecko bylo vážné, to všecko vedl Duch Svatý, to věřím. V místnosti bylo tiché napětí. Chvíli nebylo vidět žádnou reakci. A potom děti přicházely. Ne všechny. Bylo jich 11. Naše dívka, Jonáš v uvozovkách, mezi nimi nebyla. Poklekli jsme a tým se s dětmi modlil. Pak jsme dali všem školákům dětskou Bibli, rozdali jsme jich 8. Jedna přítomná matka dítěte, které přišlo k Ježíši, ale neumělo ještě číst, poprosila o Bibli pro ně. A pak přišla i ona, náš Jonáš v uvozovkách. Přijela také Ježíše. Eva mi později vyprávěla, co se od dívky dozvěděla. Nemohla ze začátku vůbec reagovat, protože byla ve svém nitru tak hluboce dotčena. Bylo to nádherné. Děkujeme Bohu. A já děkuju vám za pozornost.